Много готино Анцуже Адидас от Одрин ли?
Между другото от Одрин, да. Как позна?
Насъл съм.
Кво?
Бирата на деня днес е сол.
И но без пипер.
12-ти епизод на Gamer Show.
13-ти епизод.
13-ти ли е?
Но не в петък, а в събота.
Точно така.
Миналия беше, трябваше да е 12-ти, го кръстим сезон 2, епизод 1.
Точно така.
Обаче
защо не
се
го направихме това с 13-ти епизод, поне да има някаква лойка. Смисъл такъв да е, да избегнем фаталността и да си продължим с 14-ти. Ама, виж, странно е. Нищо. Промяна в формата.
Да, все още не сме на сезони, защото решихме, че нямаме достатъчно много епизоди, ама за бъдеще може и да минем към сезонен формат.
Брън. И,
но пък отново сме на диванчето. Отново сме натискаме на диванчето.
Да, отново сме на диванчето.
Хубаво, че примерно не сме поканили за гост Каракачанчето, защото няма ще съберем.
Оф, да. Добре, айде да почнем сега да говорим за игри. В 13-ти епизод, както винаги, ще почнем с игрите на февруари месец, които са изключително малко. Основната тема на този епизод е една година Epic Game Store. Нещо като анализ.
По-скоро, аз няколко пъти казвам, че не е това, обаче ще продължаваш да твърдиш, че е това.
Защо? Но в този момент много беше яд, че нямах така свирища като за рожден ден. Гайдам като обяви темата.
И естествено новини, които последните няколко дена според мен доста така се посъбраха някакви интересни новини.
Но да се върна на темата, която не е една година Epic Games Store, а как се промени пазара и как повлия това на пазара на дигиталните видеоигри.
Дали изобщо повлия?
Що за малумен въпрос, дали изобщо? Защо ще има тази тема, мислиш?
Еми, аз честно казвам, не знам чак как да е повлияло човек.
Ами, знаеш, ей ти е
цифри, се промени?
Дето пет пъти ти ги показах, искаш да ги прочетеш пак май на всичките и да говорим пак.
Добре, ти ще кажеш какво се променило, ай, защото аз лично...
Защото Steam са най-големите, брат. Що има други, майна?
Те все още са най-големите.
Що има други? Що не е само Steam?
Добре, дай да кажа първо игрите за февруари месец, които са всичко на всичко 4 съм извадил аз, които са за PC, защото по принцип имат навика да обявяват игри, които излизат за Switch и за PlayStation, които са игри от много време излезли, но тях не ги включваме. И съм забрал естествено датите за сложно, както и да е. Февруари месец без дати, игрите са Last Oasis, е първата игра, която февруари месец излезе. Това е Open World Survival, но не хорор, само Survival. Интересното е, че има едни... Да, подобно е на ръст, между другото. Почвате буквално от нулата, изграждате си някакви селища, развивате герои и също най-типичното нещо, може би най-оригиналното е, че има едни такива конструкции типа Mad Max, ама без колела, такива огромни кораби, които реално се движат по земята. Буквално са кораби, които ти виждаш, нали, пиратски кораби, но на земята и с едни механични крака. Това беше най-интересното. И стрелят с едни от корабите, стрелят с едни оръжия, които фърлят камъни и бола. Нали знаеш кой е бола? Бола.
Сещам се, да.
Да. И общо взето това на мене ми е Neanderthal Punk, реално. Не е Steam Punk.
Neanderthal Punk.
Да.
Не каменни сечива, с
има,
които
има,
отделиш
да.
Месото от...
Почваш с каменни сечива и стигаш там до тия, нали, дървени уръдия, или как да кажа, артилерия, която стреля камен. Както е, но интересно изглежда като цяло, дървенко, но интересно. Да, не знам, не знам с какво да го сравна, честно казвам, наистина. С ръст, имаше една ръст, не знам, тя още си има тази игра.
Спомням си,
много
да.
Странна игра.
Има още хора, да.
Друга игра, която ще излиза в февруари месец, която всъщност това си е една така доста изненадващо новина, поне за мене беше, защото аз първоначално като разбрах, че ще излиза ремастър на Wasteland и първото нещо, което си помислих, че ще е ремастър на Wasteland 2, което...
Също се оказа, че е имало и Wasteland 1.
Еми, то има, то е ясно, ама изобщо не, аз не допусках, че ще направят, че могат да решат да правят ремастър на Wasteland 1, защото аз... Едно време, като си спомням, като я гледах тази игра, тя си е почти такова текстово приключение, деца вика.
Ами до тя голяма степен графиката е много минимална. Само да вметна, че реално имаше ремастър на Wasteland 2, който беше директорската.
Да, точно така. И аз след това се сетих, че вече има ремастър на Wasteland 2 и в крайна сметка се оказа, че това си е абсолютен истински ремастър на Wasteland 1 от 1989-та,
мисля.
Да, 89-та.
Между другото...
Извинявай, тотално променена графика от нулата, не е просто замазани с анти-алиаснати пиксели, както в единия ремейк на Monkey Island, например. И на много стари DOS игри, всъщност. Тук говорим за цялостна подмяна на графиката, буквално изглеждаше сякаш правена с асети взети от Wasteland 2 до голяма степен.
Да, всъщност това е, и аз това ще да кажа, че очевидно е хвърлен доста труд в тази игра, от който знае как изглежда Wasteland 1, която е всъщност, нали, духовния баща на Fallout.
Абсолютно.
А Wasteland 1 е игра за, не знам дали е по 2 или за някаква, за, може би за 486, но си е свърхпикселизирана игра.
И, извиня, основни цветове, светло-синьо, розово, жълто и черно.
Еми, да. Докато този ремастър, той си направил ремейк, изглежда да е правен с Unity Engine и наистина е много добър вариант феновете, примерно на оригиналните Fallout игри на Wasteland 2, да се върнат към корените на този жанр.
Февруари месец излиза, даже мисля, че е в началото на февруари. След него следва Overpass, това е Off-Road Racer и някакво друго да се каже просто за тази игра.
Бръм-бръм с колицките, брат.
Да, Off-Road, там какво беше Рали Люман, ли как бяха тия, дето в пустинята? Има в пустиня, има в гори.
Рали Люман в пустинята, има много хора, които биха те набили за това.
Не знам, наистина не ги разбирам тия работа.
Париж Дакар се речи в пустинята. Люман е на една пистичка, да е 24 часа,
правя върна във Франция. Верно.
То по принцип Люман се понеже, е в Франция, където...
Да, понеже наскоро гледах там Уран, например.
Където Weird Enough няма пустиня.
Да. Моя грешка.
Но има хора, изглежда се едно сега са слезли от камилата.
Ето, тук е дошло. От тук е дошло. И последната игра в феврари месец, която излиза, 22 или 27 феврари, това е Ori and the Will of the Wisps, което е директно продължение на първата игра, Ori and the Blind Forest, която Оскар я е играл. Аз знам, че си е платформер и то много красив, с много готина графика, мазничка така графика.
Не е просто платформер, а много добра Castlevania игра. Всъщност, една от по-добрите излизали последните години. Въпреки че не излезе и много скоро, да е. Определено беше много приятна игра и съчетаваше много красиви скрипни такива евенти, както в Heart of Darkness, ако се сещаш на времето.
Да.
Имаше някакви неща, които просто се случваха, нали? но бяха много красиво направени, което...
Еми, това
играта
е
една... зверски красива.
Много, много красива игра, наистина, и хората това нещо може да ги привлече, да, така и към платформерите след това да продължат с някакви други, но това е... Всъщност това са игрите на февруари месец.
Всъщност това Ориси... Ori and the Will of the Wisps е най-интересното заглавие за не само за февруари, ами даже и за януари-февруари бих казал.
Ами то даже е за годината, за 2020 е едно от големите заглавия това са.
Не би го нарекал голямо заглавие, но както
и
да е.
Но да кажем така, че може би си е първата по-сериозна и по-очаквана игра, която излиза през 2020.
Да, така да точно така. Да, добре.
Ема включим и Wasteland ремастера, нали?
Еми, да,
за определена група хора, да.
Никой не е очаквал Wasteland.
То се обявиха го много бързо, след като се разбра, че ще излиза. Тоест, то се разбра, че ще съществува и излизането съответно много бързо.
А,
след
и
това.
Виж, реално Last Oasis също звучи като много добро предложение за хора, които се кефят на... такъв тип survival игри.
Сендбокс.
Ами да.
Реално,
и това с ралита, да я знам, в смисъл хората, дето цъкат някакви ралита с коли, нали, по принцип има голяма част от тях, които не са много претенциозни, просто
не,
им се цъка
не си,
нещо ново.
Не си прав, в смисъл това е доста монополизиран жанр.
Да, това ще да кажа и аз.
В момента имаш Forza Horizon, имаш даже вече не бих казал толкова и Need for Speed, но имаш Burnout.
Да, ама това не са точно ралита, човек.
Еми, как така не са точно...
Ми не са
рейсинги. Модовете. Еми, рейсинги.
Да, идеята ми е, че не са оффроуд ралита, нали?
Еми, аз трябва да говоря това.
Извинявай, да.
Какво е, защото той...
Не, оффроуд си. Това, което видях...
Еми, те си имат ръчни модове, така не, че тия... И Forza Horizon, и това, и Burnout. Така че, според мен, конкретно този жанр в днешно време малко игри се прачат, но се... монополизира. Единствено, може би най-интересно беше миналата година, когато взезе Wreckfest, която е много яка игра, тип Demolition Derby на времето, ако помните. Mm-hmm.
Ма, в смисъл нямаше оръжие, както в Twisted Metal или нещо.
Не, Demolition Derby също нямаше оръжие.
Тя да, си да, това беше... преди само се блъската и си полудяват.
Да, само че Request си беше нали, вече много еволюирала версия на това. Има си, различни гейм модове, не просто една арена, на която да се блъскате. Но това беше, може би, по-интересното заглавие в този жанр. Като цяло, иначе, какво? Там, там преди две години излезе и Gran Turismo, EA си водят, си вадят от време на време Need for Speed, така че трудно би могъл да се намеси някой друг интересен играч на хоризонта.
В някаква степен е разнообразие, да речем. Пробване за разнообразие, но това, това ще го кажа.
Overpass ми звучи като типа игри, които някоя платформа да пусне като безплатна месечна игра след някакво време. Такъв тип игра.
Еми, добре, значи има тук няколко новини, които аз лично искам да обърна внимание. И това е, че аз така съм го, така съм си нарекал, нали, за мен си 2020 година, че годината на забавянията до момента са забавили всичко на всичко 4 игри, които трябваше да излезат за следващите до април месец, април-май. Първата игра беше Cyberpunk, която се забави от април на септември. След това, много, много бързо след това, обявиха и забавяне на Final Fantasy 7 Remake, което се чака от много хора.
А то най-смешното беше, че като първо Cyberpunk, като обявиха, че ще се забавят и си казаха, да, те са изплашили от Final Fantasy, нали, те заради това забавят и следващия момент, пат, Final Fantasy
също се забавя. Marvel's Avengers, която също много така противоречива игра и много хора искаха да разберат в крайна сметка за какво става въпрос, и тя се забави. Тоест, така де, нали, просто я отложиха я. Те всички тия игри, за които сега говорим, са отложени. И най-накрая Dying Light 2 също беше отложена, даже мисля, че тя март месец трябваше да излезе. И нещо, което интересно ми направи впечатление, че всичко това почна след като отложиха Cyberpunk и всички ти игри се отлагат от септември нататък, реално. И не знам тук има ли някакво скрито послание или някаква тенденция, че, нали, това, че CD Projekt Red всъщност си забавиха Cyberpunk, и това по някакъв начин някаква идея даде на другите или нещо, аз не знам.
Не, бе, глупости. Пърто,
някаква конспирация малко.
Не мисля... Внимание, всяка година има забавени игри, те са много повече, те дори и в момент са повече от тези заглавия, които си извадил.
Ми случи са изведнъж много, много концентрирано се случи.
Просто не са готови на време, човек. Нещо съвсем очаквано, дори аз съм готов да се обзаложа, че някои от игри, които сега споменаваш, въобще няма да излезе 2020-та и може би най-вероятно Cyberpunk е една от тях.
Е, добре, честно. Това е много... Защо така мислиш, бе? Cyberpunk, от колко време се обявили?
За игра, която е отлагана 10 пъти в последните 7-8 години, мисля, че е съвсем логично да го мислиш.
Кога я бяха обявили, всъщност? 2015-та?
Ми, те първо... Мисля, че 2013-та...
Не, смисъл, те първо да направиха
първото... Казвайки, че 2015 ще излезе, после изведнъж, нали, 2 години, 3 години...
Даже чак малко, би... чакай, он е Тревор с мацката робот, кога излезе?
О, 2013 човек, това така бе ли? Много давно, да. Това си беше просто едно тизване.
Да,
и
да,
след помна, това...
но мисля, че години... е доста по-ново, не
нищо
чак 2013.
Нищо не се чуваше 4-5 години.
4 години нищо не се чуваше за Cyberpunk, и 2017 всъщност си изкараха трейлър, който е с готината музика, там Night City, това онова. И от 2017 до сега мисля, че два пъти са я отложили. Това е третия. Това даже е третия, мисля, че два пъти. И това е третия път, и според Косо няма да излезе 2020, което за мен би било вече прекалено, честно казвам. Наистина е прекалено.
Еми няма какво, смисъл, голямо начинание сега.
Друга една новина, която си е наистина така новина, е, че ще излиза, т.е. прави се в момента ремейк на Kingpin. Това е една много култова игра от 90-те години, която сме израснали.
Даже е готов, защото мисля, че излезе след един месец.
Само извинявай, не мисля, че ремейк е по-скоро ремастър.
Ремастър, да, ремастър на Kingpin, точно така.
Еми, защото официално ремейк пишат, не знам.
Еми, то си е чисто и просто типичен ремастър с малко по... В смисъл, направена за widescreen и...
Мисля, че са добавили неща. Ще
да,
има
един
пласт към...
нова боя отгоре.
Не, нещо с геймплея ще има.
Да, пише, че ще има някакви нови фичери. Аз не мога да се представя играта Kingpin, кой знае какви фичери да има нови.
Ама някакви модерни неща, микротранзакции, нали, лутбокси, нещо такова.
Ми, да, смисъл, идва някаква мутра бита с по главата, взима ти пари от джоба и ти, нали, една микротранзакция.
Да, и ти си връщаш, нали, лутбокса от това, който ти е взел парите.
Абе, друга... Kingpin си е... Бати, това е най-яката новина, спира до тук и...
Добре, окей, яка новина, общо взето като Wasteland ремастър и Kingpin ремастър. Друга е сега една новина, която е много така специфична новина, която трябва да се изясни, че игрите, всички игри от поредицата Half-Life в Steam са безплатни следващите 2 месеца. И тук трябва много добре да се уточни, че те не са безплатни да си ги вземете един път и да ги играете цял живот, а те са безплатни, докато не излезе Half-Life Alyx. Нали така са?
Димек, това е поредният трик на Чичови Гейб да ви фърли пясък в очите, колко съм готин, нали? Една друга платформа раздаде 56 игри. Той дава 2 за 2 месеца и то забележи игри, които всички сме ги играли. Ама сме ги играли
на пиратски. Не в...
Ти си ги играл пиратски.
Аз вече ги имам, съм ги играл и на легитимно.
Не, за мен, ми е много странно как супер много хора обърнаха внимание на това обявяване от Valve, нали, че за 2 месеца всички досегашни игри Half-Life, предположение, че това са игри, които всеки пожалете ги е играл, в смисъл е бати голямата да вера, че ги дадат такова, нали, за да подгреем тая Half-Life.
Не просто ще ги дадат, а временно, да.
И какво пожалете е Half-Life, Феликс? Я обясни малко повече, защото миналия път не говорихме за
това. Ами това е следващата игра от поредицата Half-Life.
Ама която... не е Half-Life 3.
Не е Half-Life 3. Това е действо се развива между Half-Life 1 и Half-Life 2, т.е. Half-Life 1 и половина, за речем. Може да го може да се каже.
Колко ще 3 е натред.
И това ще е игра за VR, т.е. за Virtual Reality, като знаем, че не знам т.е. колко от вас знаят, но хедсета и общо взето цялата екипировка за виртуална реалност на Steam, те са на Valve, да, те си имат собствена така серия от екипировка, просто исках да кажа, че екипировката е много скъпа. Изключително скъпа е, в пъти по-скъпа от други, да речем, на PlayStation екипировката и така нататък.
Това е чисто и просто една схема, чрез използвайки името Half-Life, те да си продават Virtual Reality сета.
Ами да, общо взето това беше леко разочароващо, защото те, нали, първите стъпки за утвърждаване на Steam преди години беше точно с Half-Life 2, защото тогава втората част на Half-Life можеше да се вземе само единствено през Steam.
И за Мунда.
Да, и за Мунда, естествено. За определено време, нали, през Steam, и това всъщност и целеше да... това целеше просто да утвърди за винаги за Мунда, не и в западните държави, много добре знаеш.
Тогава пускаш Half-Life 2, нали, пускаш една от най-очакваните и най-яките игри въобще, нали? Аз даже не съм толкова жена на first person шутерите, Half-Life ми е супер любима поредица.
Half-Life
е... И казваш, нали, ще продаваме през нашия магазин, да си промотваш магазина с страхотна игра, е окей. Ама с някакво пикливо VR заглавия, човек.
Чакай. Ма, в случая не е точно така. Погледни го от гледна точка на това, че се опитват по някакъв начин да наложат VR в момента, по начина по който са наложили Steam, както горе-долу сам каза. Идеята е, че ако това се получи, все пак, това ще доведе според мене, ако и съответно ако и Half-Life Alyx е някаква добра игра, ще доведе до някакво дигане на качество в този сектор. Може би повече хора, които...
Дигане на качеството в VR сектора на игрите или какво имаш преди?
Да, в VR сектора на игрите, човек. Просто се правят малко по-качествени VR игри. Оттам нататък това ще привлече още хора, които, да знам, ще дават пари за VR хедсети и работи. Тия неща ще станат малко по-достъпни в някакъв момент.
Имам преди, че това е скъпа технология в момента и това е една игра за... Тоест ти за да играеш тази игра трябва наистина много да се бъркнеш. Тук не говорим, нали, за ексклузиви за конзоли или нещо такова, просто наистина трябва да си купиш много неща, за да можеш да играеш тази игра.
Разбирам те перфектно, но идеята е, че с времето ти неща може да станат по-евтини като цяло. Не говорим за след 6 месеца, нали?
Ами не знам дали ще станат по-евтини. От една страна е добре, че се прави изобщо нещо по Half-Life вселената, което евентуално може да доведе до някакви наченки на продължение, нали, тук не знам, предизвикваме, но това е реалността в момента. Half-Life Alyx,
реалността
че...
е факт.
Май месец ще излезе и общо взето ще видим и откъм история, защото те имат наистина много големи...
Чакай малко само. Не е толкова странно, че тази игра е VR, честно казано. Защото Half-Life винаги е бил супер такава реалродната игра, дето общо взето минаваш само откъдето играта накара да минеш.
Е.
И мислята ми е, да, няма някаква много голяма свобода в тази игра, което не е много трудно да се направи в VR, разбираш ли?
Виж сега, значи Half-Life 2 носеше със себе си някакви такива хардуерно развитие на технологиите. Те тогава имаха Dynamic Lighting, имаха някакви физики. Самата игра Half-Life 2 на времето носеше със себе си някакви революционни техники за правене на first person shooter и правене на графика.
Прави новия Half-Life с VR-а, човек.
Ами да, общо взето те се опитват да наложат тази технология. Вече оттам нататък как ще стане, какво ще стане...
Абе, VR-а си е при всички положения новелти технология, все още. В смисъл тя е, как да го кажа, нишова технология, малко...
Има и нещо друго. VR-а като цяло е ограничаваш от гледна точка на това, че хубаво ти си искаш една виртуална реалност да имаш, искаш да се потопиш, обаче в крайна сметка ти зависиш от ни кабели, човек, защото ти не можеш да играеш повече от 2 или 3 часа, доколкото аз знам, с батерията на VR технологии. И на 3 часа
човек,
трябва да ги...
Ти това не е нищо, това 3 часа можеш да го играеш, си прав и се движиш.
Това е едно, второ, това малко ти смисъл става ти малко скапано след 2 часа гледане на 3D в виртуална реалност, човек.
Мисълта ми е,
даже
че...
аз мисля, че си има някакви предписания, там не използвай над тези колко си време, някакви такива...
Да, мисълта ми е, че малко така...
Така краткият живот на батерията е плюс, не е минус.
Окей, да кажем, че чисто от маркетингова гледна точка, това е някакъв много там добър трик, защото използването на Half-Life, окей.
Това е една новина, която тук минахме през нея набързо. Друга една интересна новина, появиха се слухове за разработка на продължение на KOTOR сериите, т.е. Knights of the Old Republic в Star Wars вселената. Нова игра ще има. И за мен това изобщо...
Не, нова игра ще има, не е верно. Има слухове, че се
да,
работи...
Да, т.е. има слухове, че се работи по нова
игра.
Като не е ясно дали това ще е KOTOR вселената или ще по-скоро продължение на The Old Republic MMO-то, примерно, защото може и нещо такова да,
всъщност,
да правят.
Но покрай всичките слухове всъщност за новите филми на Помеждузвездни войни, които евентуално ще бъдат по Старата Република, за мен това почти ще бъде... Вече няма да е слух след известно време, ми ще си го потвърдат.
Да, може би реално. Очаква, че ще има. И въпросът е, че това, че се прави нова игра, това не значи, може би, че ще бъде... в същия жанр и в същия стил, в който
ами
беше
да.
Оригиналът.
Да,
в смисъл, че може би няма да е някакво готино RPG.
В най-добрия случай може да е нещо като Fallen Order, да речем.
Да се надяваме, да. Че ще е нещо такова. Едва ли, особено Disney, ще се ориентират към игра тип първия KOTOR, защото тя е RPG, което е малко по, да кажем, малко по-нишов сегмент, не е... А пък Jedi Fallen Order си е чист action adventure, който пък е огромен сегмент, където може
да
продаваш.
Да, но... да, прав си. Така. Друга една новина, която тук може би малко така минава, не знам минава ли под радара или не, това е, че все повече ексклюзивни за PlayStation 4 игри се говори, че ще излезнат и за PC. Като вече имаме потвърждение за Horizon Zero Dawn и хората говорят и за други. Примерно, защо не да речем Bloodborne или Demon's Souls. Аз, примерно, много се радвам за Demon's Souls, кой излезе за PC, защото
също,
това е...
Също най-гледната клюка, която върви сега и след това ще продължи по тази тема, искам да нещо да кажа, но най-гледната клюка, която върви сега е, че The Last of Us 2 ще излезе за PC.
Да.
И ако това да кажем, че не е изненада, всъщност ще излезе много по-рано, колко се очаква, защото нали, на сайта си Naughty Dog са обявили позиции за работа върху The Last of Us 2, за позиции, които са за разработване на играта за PC. Поред мен е със сигурност The Last of Us 2 ще излезе за PC ако въобще се случи, сигурно ще се случи най-малко поне една година след като излезе за PlayStation 4. Това, което обаче искам да кажа е, че според мен това с ексклюзивите все повече и повече ще приключи, защото пак е слух, но е почти потвърден, не потвърден, но почти сигурно ще е така, че новия Xbox ще бъде отворен, в смисъл ще може да се пазарува от Epic Store и от Valve, и от Valve с през новия Xbox.
Mm-hmm.
Така че на практика Microsoft директно дичват.
В смисъл, ще можеш да играеш игри купени в Steam или какво?
Да, ще можеш директно да си ползваш платформите на Steam и на Epic. Освен на Microsoft.
Каква е разликата вече от тогава между конзоли и компютъри?
Много хора задават въпроса каква е разликата между Xbox 5, между новия Xbox, който ще излезе и PC. И не много хора могат да дадат отговора. В смисъл, горе-долу почват да се размиват границите.
Еми, PlayStation 5 ще си остане, всъщност може би единствената конзола, която ясно различиме.
Не,
и
PlayStation също дават много сигнали, че са готови да се отворят към тия неща, защото първо, че позволяват вече много ексклюзиви да въобще да се прехвърлят на PC, защото те преди това въобще не го позволяват.
Да.
И второ, вече почти сигурно, че PlayStation 5 ще бъде backwards compatible, което означава, че вече, нали, ще могат да се играят и по-стари игри, които отдавна са излезли.
А това включиш ли игри за PlayStation 1, например?
Мисля, че да. От 1 до 4.
Супер. Нещо, което до момента не се е случвало.
Всъщност много... на едно...
Не мисля,
защото те не са съвместими. Те трябва да се преработят. Трябва да им се
не мисля, че само до 4 и до 3 в, най- да, в най-добрия
да,
случай.
Да, трябва им се да правят някакви ремастър на тия игри. Те така ли, че масово го правят това нещо. Абе, не се знае. Не се знае. Пак за Xbox се говори, че ще има някакво много широко backwards compatibility.
Това са последните физически конзоли, така де-факто, като се замислим. И със стадията...
Последните физически конзоли, или по-скоро може също така да се каже, че е напълно възможно това да е последното поколение конзоли, което разчита на игра извън облака, смисъл на игра, да, от хард диск.
Да, точно така. Добре, и една от последна новина, която искам да кажа, е Commandos 2 ще получи... Тоест вече съществува HD ремейк на Commandos 2. Аз разбрах лично за това от GOG. Commandos и Praetorian имат HD ремейк. Смятам да ги пробвам, да видя за какво става. Просто макар, че те пикселите си бяха част от чара на тия игри.
Ма тя Commandos няма много пиксели. Commandos на мен винаги много ми е харесвала графиката на тази игра.
Ами Commandos 2... Не, чакай.
Между другото, първите две са доста пикселизирани. Имат си някакъв чар. Мине, особено много се личи, примерно като извадиш снайпера, човек. С мерин.
Снайпера, да.
Да, при снайпера се личи.
Защото тогава буквално ти зумва просто върху пикселите.
Да, аз между
другото. Но идеята ми е, че въпреки това са. Това е графиките, те просто така си изглеждат.
Да. Значи пиксели са част.
Аз до ден днешен. Да. Аз имам Commandos 1 на компютър и до ден днешен чат пат си пускам някакви мисии. Има някои мисии, които графиката е прекрасна, примерно четвърто ниво, което е снежно там с един лифт, където се придвижваш между.
Да.
Трето ниво с един бенд. Водата е пикселизирана, между другото, всяка смисъл, пак изглежда супер красиво. За мен този HD ремейк е. Пак,
има някаква, продажби. По принцип, според мен, това е нещо като разгрявка за нови игри по Commandos франчайз, защото той беше купен.
Или последни издихания да си избият парите, да си ги
платили. Не, мисля, че не е това случая. Мисля, че ще бъде. Всъщност ще има нови игри по Commandos.
Ми той жанр напоследък леко се така пораздвижи.
Кой точно жанр?
Ми той стелт, как се води? Той някакъв...
Тактически стратегии.
Тактика, стелт стратеги, нещо такова, да не знам.
Ами може да се каже, сега това с...
Или както би казал Хидео Коджима, тактика, спионаж, екшен.
Да.
Така ли е казал?
Ами това беше подзаглавието на първия Metal Gear
Solid. Добре. И от тук вече...
Искам още нещо да добавя, дето не си го записал тук в библията на Гайдов, че Blooper Team, авторите на What Remains of Edith Finch и още няколко такива много интересни заглавия, всъщност те са авторите и на Observer. Тизнаха Observer 2. Всъщност не е ясно дали играч ще казва Observer 2, но пуснаха едно много кратко клипче в YouTube и на сайта си, което е едно буквално телефонен сигнал, свободен телефонен сигнал и логото на корпорацията, сега ми скочи от главата, корпорацията, която е основата на много сериозен заговор в Observer 1. Така че много интересно е от тук нататък какво ще излезе. Не знам, едва ли 2020, но ще научим скоро повече информация.
В съвсем скоро време, да, това
не. Сигурно ще е по-различна. Рогер Хауър почина, така че главният герой може би ще е различен. Може пък и да си е записал репликите, кой знае.
Всичко
това ще е интересно. Или просто могат да семплират. Всъщност могат да му възпроизведат гласа по някакъв начин.
Могат да му възпроизведат гласа, със сигурност. Не се знае нищо така линче, но Observer 2 явно е в някакъв напреднал стадий на разработка, щом се тизва. Но се надяваме, че това те също са поляци и до сега се
правят. Поляци са силни тия дни, викаш, в гейминг индустрията.
Те са силни във всяка индустрия, поляците.
Между другото, разработчиците на Disco Elysium не бяха ли те?
Не, естонци са.
Естонци, добре. Да. Тук тая новина с Rockstar, я кажи ти за данъчните облекчения в United Kingdom, какво станало точно.
Ами на мен ми направи впечатление, наскоро четах, всъщност те пак всички големи гейминг сайтове изкочиха с тая новина, че няколко, то не е английското правителство, но няколко различни институции в Англия са се един вид самосезирали, по повод това, че в Англия има закон, който дава данъчно облекчение на разработчиците на софтуер, общо взето.
Да.
Като идеята на този закон е да подпомага нови нюкъмъри, разрастващи се фирми.
Инди студия
е така нататък. То не е само за игри, то е за софтуер. Естествено, хората от Rockstar са го надушили това нещо, реализирайки огромни продажби в UK, то по-скоро в Англия. Съответно, те се възползват от това данъчно облекчение и спестяват някакви огромни милиони.
24 милиона, май бе.
24 милиона, бе. Значи не е толкова много, колкото си мисли.
Аз не знам, що смисля, че за 80 няколко. Или това им беше общата печалба, не знам.
Може, не знам.
Едва ли, повече от това е.
Не знам, решили се да се спестят и 24 милиона паунда.
Да, Rockstar, както знаете, това са създателите на GTI сериите, на Red Dead Redemption, аз доколкото знам GTI 5. Да, GTA 5 им е струвал 250 милиона и го направят горе-долу, колкото един холивудски филм, човек.
Еми, избите толкова много пъти, просто е безумно. Но както да е, въпросът е, че английското правителство и английските институции в един момент са казали, нали, чакай сега, ние това го направихме за малки играчи, да и само за големи разработчици, как така 24 милиона няма да ни платите. И Rockstar, нали, съответно си излязаха, казаха, това е изцяло сме според законите. Мисълта ми е, защо ми направи впечатление, че това е така интересна игра, е, че това до някъде свързано е с, не знам дали знаете, но Макрон много сериозно се опитва да прекара в Европейския съюз пакет, който е насочен към разработчиците на софтуер и големите въобще софтуерни компании. Според мен е, правителствата, особено в Европейския съюз, които са известни с това, че много обичат, като вие, че някакъв бизнес прави пари да му бръкнат в джоба.
Да.
Според мен все повече и повече ще затягат примката около разработчиците на софтуер и ще се опитват по всякакъв начин да ги свръхрегулират и цоцат, както правят много други индустрии. И ако много, примерно в Англия, да кажем, ако много компании се възползват по примера на Rockstar, аз съм сигурен, че ще бъде днес някаква поправка, която да го ограничи това нещо.
Те, между другото, разработчиците на софтуер се водят и Apple и Google, между другото, и Facebook дори даже.
Естествено, то Европейски съюз и Apple и Google ги глобява
много, да,
на обща база с някакви милиарди,
така е,
което е свърх тъпотия.
Трябва да се спре това неконтролируемо разпространение на този див капитализъм, нали знаеш, не може да...
Брекзит!
И като заговорихме за див капитализъм, ето сега твоята любима тема.
Моята любима тема. Какво се промени за една година?
Как може като... някой да се изправи срещу Valve?
Ами, очевидно,
не ги е срам.
Очевидно, самата идея, че някой се изправя срещу Valve, на мен не ми е проблем. Проблемът е как по... Точно по какъв начин?
А защо ти...
Извинявай, само нека го цитирам от един от предните пъти. Какъв е начин? Ми не е честно, брат.
Да, да, също така.
Кое ами на това му се вика не... какви бяха такива нелоялни конкурентни практики?
Да, да, не е честно, брат.
Ти се чискаш някаква нова компания, която току-що излиза, да излезе... Едно срещу друго срещу 14 годишен монополист, без да прави нищо
като
различно.
Както го кажеш, звучи по-различно.
Без да
дава
безплатни игри, без да пуска ексклузиви, нали? Просто е така, искаме да се борим с този дед държи 100% от пазара, нали? Ще напуснете ли е такова? Как би се случило това?
Добре, в такъв случай, какво се промени за една година? След като Epic Store...
сираче с кепе в Лондон, братле, през 20-те години, като което проси за няколко парички.
Всъщност,
за
да добре, дайте да видим генезиса всъщност на тая нова платформа, откъде дойде и защо се получи.
От Fortnite да се благослови името.
Всъщност, на 6 декември 2018 година официално излезе Epic Store. И тогава още абсолютно никой не му обърна внимание, между другото.
Ами то нищо не се знаеше.
До момента, в който те казаха, че Metro Exodus излиза ексклюзивно единствено в Epic Store.
Да.
Тогава имаше
hit the fan.
Митинги, хора обикараха по улиците, виждах други как просто върват и псуват. Беше
и Гайдов тогава запя ми, не е честно, брат мантрата.
Да, беше... Как да кажа, изненадващо и скандално до някаква степен, защото все пак Metro Exodus си беше много чакана игра.
Скандално беше, защото Metro Exodus беше мислиш кикстартната?
Не, кикстартната със сигурност. Не. А идеята беше, че имаше приордери в Steam.
Да, имаше приордери, да.
И хората си бяха платили за копия в Steam. Не знам какво стана тогава, дали имаше рефънди или.
Нямаше то... Steam, си ги уважиха тия приордери и си им даха игра с на хората.
Да, да.
В Steam.
Да.
Добре, и това всъщност почна с малко с скандал почна, бе. Сега, каквото я си говорим.
Идеята е, че от тогава, това беше февруари месец, Epic Games Store се превърна в реален играч на пазара. Но каква е историята до тогава? До реално погледното края на 2018 година, пазара на дигиталните PC заглавия беше изцяло монополизиран. Имаше и тогава ги имаше фирмите, които до днес съществуват нишови играчи, като общото, който тръгна да прави нещо, реши да се разграничи изцяло от Valve, защото знаеш, че не може да се бори срещу Valve. GOG си направиха своята платформа, в която главно се правят ремастери, ремейкове на стари игри.
Реално не бяха конкуренция на Steam.
Реално дори не искат
да. Добре, да, обаче сега в момента GOG, искам да ти кажа, че след Steam са вторите, за които който иде се сеща. Защото
не,
те правят...
Това е според тебе само.
Еми не, колко игри си се продават и в GOG, които ги има и в Steam.
Така. А колко игри в GOG се продават, дето ги няма в Steam?
Това също да.
Идеята на GOG са съвсем различна. Те почти нямат нови хитове заглавия. Много рядко ги изваждат.
Не е така, бе, човек. Колко, значи...
Не е така.
Еми,
ако не говорим за инди заглавия, нямат много неща, които да си излезли on release. Освен, нали, очевидно игрите на CD Projekt.
Абсолютно. И въобще не хората, които ползват GOG, не го ползват с цел да си купят
Call of Duty.
Да, абсолютно. GOG се ползва главно за... Там няма DRM, това също е...
Това е едно от основните
също
неща.
Също много основно нещо, но те on release почти не вадат игри. Другите играчи, които и тогава ги
Извинявай имаш... само, за сметка на това, от време на време GOG имат ивенти, в които игри, които имаш в Steam, може си ги клеймнеш безплатно в GOG, ако ги има в GOG. Пускат определени списъци, в които такъв да си засечеш какво имаш GOG и да си клеймнеш неща. Да, нещо такова беше. Така иначе... че въобще Steam за тях не са някакъв фактор. Абсолютно. В смисъл съвсем друго правят.
Имаше ги тогава, както и сега, нишовите играчи тип Uplay и Origin. Но те са отново само за, нали, съответно игри на
съответните
на Ubisoft
компании.
И на, да, и на EA. И обзето това и, нали, там вече конзолните сторове, които си Microsoft магазина, който Microsoft очевидно много не желаят да развиват Steam между там, защото те горе-долу се стиснаха ръцете с Steam и с Epic. Но това беше до края на 2018 година. Изведнъж се появи Epic Store. Горе-долу от февруари се намеси в играта с Metro Exodus. Измина една година и през тази една година се случиха различни неща на пазара за дигитални PC заглавия.
Интересното е, че... Извинявай. Да, интересното е, че през цялото време сам казваш, нали, как в началото бяха супер малък играч и няма как се говори за тях. Дори това с ексклузивите си беше супер зверска реклама. Не само заради, нали, факта, че играчът е там, а горе-долу за всяка голяма игра, която излизаш след това, всички въпроси, които се задаха, беше това дали няма да е ексклузивно за Epic. В смисъл, говориш се за този магазин по един или друг начин
това
през
си,
цялото
това
време.
Това си е PR стратегия, която
уникално много да
работи.
Останаха в публичното съзнание по този начин.
Пак опираме до това, че Epic, благодарение на Fortnite парите, нали всеки казва Tencent, ами не, всичко е благодарение на Fortnite парите, честно казано. Благодарение на Fortnite парите, те можеха да си позволят тия ексклузиви, освен това си позволиха да дават повече, по-голям процент на разработчиците, отколкото, защото Valve дават 70%, Epic казаха, ще ви даваме 88%. Съответно, инди разработчиците са много доволни от това нещо. Сега излязаха много създатели на игри, които казаха, че, нали, за тях това се е оказало като застреляли се в кръка, нали, защото те не са реализирали нужните продажби, които смятат, че биха реализирали в Valve всъщност. Много хора може би с това си измиват ръцете, ами ние не продавахме много, защото е в Epic. Ами не, може би не си продава много, защото играта ти е съкс или не се
знае. Да, ма замисли се.
Чакай малко само да довърша. По този повод дори Control беше ексклюзивна за Epic Store. Също създателите на Control също казаха, че играта не се продава толкова добре, колкото са очаквали. Само, че то няма много гаранция, че в
Steam
би се продава толкова.
За тях какво значение има дали играта се продава колкото са очаквали? Предположение, че те са взели пари и от Epic за това да е ексклюзивно.
Аз, доколкото знам, разработчиците на Control са взели 10 милиона като един вид гаранция за минимални продажби. Да. Защото този ексклюзивитет, който се предлага от Epic, всъщност е под формата на една гаранция на минимални продажби. Тоест, те ти казват, ето тук сега ще имате в нашата платформа минимални продажби от ето толкова пари и ние ви ги даваме предварително. Даже не знам дали им ги дадат предварително или след една година. Това може би няма такова голямо значение. Но...
За тях сигурно има доста голямо значение.
100% има, да. Невероятно.
Не, имам предвид, няма значение по принцип дали ще ги вземат в началото или в края. Важното е, че ще ги вземат. Така, тук, нали, съгласни ли сте с мен? Тия пари се
взимат, трябва да ги вземат, естествено, всеки иска вземе парите веднага.
Или, или 50 на 50.
Но, да, именно, нека
това е без значение за спора, така да го кажа.
Но аз нещо друго искам да ти кажа. Ти като каза, че това с продажбите, че те нямат гаранция за Steam за продажби, да направя една аналогия, примерно, с книгоиздаването и с книжарниците и с книгите. Значи ти имаш, примерно, една голяма верига книжарници, няма да казвам името, да не правим реклами, защото... Добре, имаш една Сиела, която има много наброй, има 100 книжарници в цялата държава. И идват едни други книжарници, Силикон да речем, се казват
или
книжарници.
Или Хеликон, например.
И те ти казват, обаче те имат само 10 книжарници. И въпреки това ти казват, значи ти за твоята книга... Ти за твоята книга ще получиш 10 милиона минимални гарантирани продажби, само и само да не си пускаш книгата в тия 100 книжарници. И ти кажеш, добре, окей, взимаш тия 10 милиона, пускаш ги за една година тия книги в тия 10 книжарници и правиш по-малко пари с тия 10 милиона, отколкото ако ги пуснеш в голямата верига от 100 книжарници. На теория това е възможно.
Така е, да.
Аз мисля само така, че мисля, че аналогията с книжарниците беше излишна. Беше ясно за какво говорим по принцип, но да.
Мисълта ми е, че Steam има много по-голямо, по-всеобхватне. Много по-всеобхватне.
Ви сега,
и това не е аргумент за...
За игри като Control си прав. И те, нали това също става връзка изказването на хората, които са разработили Control, че може би те си викат, абе май щяхме да вземем повече пари от Steam. Само че за инди разработчици, които пускат първата си игра без почти никаква реклама, там шанса да направят кой знае какви продажби в Steam е много нисък, защото там буквално вали от инди игри.
Да, назад си в списъка.
А в същия момент те ти казват, пич, че напълно реално ти да не успееш да направиш нищо в твоята игра, ние ти даваме шанса да си спокоен, че тия пари и това време, което си го вложил, поне ще си ги върнеш.
Ами добре, в такъв случай, в момента в който Epic станат достойни, да речем, конкуренти на Steam, няма ли да тая практика да...
Какви са тия
мухаме, значи, достойни, приятели?
Те, имам предвид те да станат толкова големи, колкото Steam.
Те няма да станат, най-вероятно никога няма да станат толкова големи, колкото са...
Мисълта ми е, могат ли те да поддържат това, тия практики, могат ли да ги поддържат постоянно?
Явно са си преценили.
Отговорът е не. Тодд Суини заяви, че малко, че очаква да не бъдат толкова агресивни с ексклузивите, колкото са били досега. На този момент ще си останат, но това е нещо, което малко по малко те ще забавят. Всичко зависи от това как растат с продажбите. Но да проследим какво направиха, нека да изложим какво направиха Epic, как това повлия върху Valve и да видим как това повлия върху целия пазар на дигитални заглавия. Какво направиха Epic освен ексклюзивите? Те раздадаха в рамките на тази една година 56 безплатни игри, между които има, между другото, зверски добри заглавия, да. Като Observer, като Mutant Year Zero, като What Remains of Edith Finch, Celeste, което е едно много успешно инди заглавие, Soma и така нататък и така нататък. Другото, което нали, заедно с това, те се провалиха изцяло в обещанията си да развият продукта Epic Store, защото те бяха казали, че има achievement, не го достигнаха. Бяха казали също така, нали, че ще има всякакви други неща, като сейвпоинтове, като че ще си апдейтнат библиотеката.
Клауд сейвове.
Да, клауд сейвове, аз това имах предвид. В крайна сметка не направиха нищо от това. Малко по малко Тодд Суини също така обяви, че тази година 2020 ще натиснат да си оправят точно
функционалността на платформата.
Да, на платформата. Но в крайна сметка, като резултати, те си обявиха си резултатите и те са много сериозни. Според това, което обявиха, те са спечелили през 2019 година, са, имат 108 милиона да, акаунта. Да, точно така. И 680 милиона ревеню, печалба. Оборот. 200 милиона от тези пари, все пак трябва да се признае, че около 250 милиона са от third party заглавия, около 400 милиона все пак си остава Fortnite.
Ами,
от тия пари. Сега, тия 200 милиона, дали, тия 250 милиона долара, дали са си покрили всички разходи? Може би не, честно казано, такова начинание, ако още в първата година си покрие всички разходи и изрежда на плюс, това вече е някакво огромен успех.
Това е мастъри, магиосници са там, но в крайна сметка Fortnite е нещо, което и до някъде китайските пари
ги държат. Друго...
Подценяваш малките деца според мен. Цялото време.
В никакъв случай. Не,
между другото, Fortnite, каквото си говорим, да, Fortnite е донесъл огромно, нали, от реално погледното.
Аз знам, че Fortnite 1 милиард от 2019.
От 680 милиона долара Fortnite ми е донесъл, нали, близо 400. Да. Сега ясно е, че това е основното. Друго много интересно нещо, което те обявиха като резултат за тази 2019 година е, че всъщност голяма част от новите акаунти, които те имат, са хора, които нямат Steam акаунти. Доколко това е вярно, как са стигнали до тази статистика, но те твърдят, че 40% от техните 108 милиона акаунта,
това
40% са акаунти, които нямат, както те се разявят, corresponding Steam акаунт. Което е много интересно, дали е така или не е така.
Аз пак не разбрахте по какво го засичат това.
Кое конкретно за колко процента нямат Steam акаунт ли?
Да.
Според мен това е някаква...
Защото ако е базирано, някакъв вид линкване на акаунт, това нали пак не е показателно?
Според мен е базирано на някаква анкета сред потребители. На някоя компания тип
Nielsen. Ами има и предвид, че аз доколко знам от тия 108 милиона потребители за 2019 година, голяма част са хора, които играят Fortnite. През Epic Launcher. Тоест, логично е те да нямат, нали, Steam.
Не само това. Много хора от тия 108 милиона са хора, които си клеймвали само безплатните.
Да, е това също много запознаваме така и в нашата група PC Gamer България. Всъщност много хора казват, че сте Epic платформата и имат, за да си взимат тия безплатни игри. Вече дали ги играят е друг въпрос.
Но факт е, че има някакви 200 милиона долара горе-долу.
250 милиона
долара. Които са направени от third party заглавия.
Да речем, че разходите са си ги покрили за момента.
Кой знае, може да би
речем,
не са, но
че по някакъв начин малко така раздвижват пазара на дигитални заглавия и по някакъв начин ще накарат... Какво добро ще излезе от това?
Ами, ето да, какъв е резултатът всъщност? Това е може би най-важното, което от този разговор, който говорим. Всъщност, до какво доведе това нещо? Нали? Много хора казват, те само едва ли не, нали, бъркат пазара, така нататък. Но много неща, които може би Valve са планирали да ги направят с техния Steam магазин, ги реализираха малко така, може би под натиска на Epic. Примерно, веднага мога да дам един пример, е, че Microsoft и Valve, компании, които на времето се мразиха страшно много, Microsoft мразиха Valve страшно много, се стиснаха ръцете и всъщност доказателство за това е, че първо ремастъра на Halo е номер 4 най-продавана игра в Steam.
Да.
Освен това, нали, там Gears 5 излезе, там Age of Empires 2 Definitive Edition излезе едновременно в Microsoft магазина и в Steam. Така че на практика те стиснаха ръцете. Споменахме вече, че конзолата Xbox
това
ще има
е
достъп до Steam.
Това е голямо нещо, между другото. Това
е си айсбрейкър от всякъде.
Да.
Друго нещо, което се случи, че EA и Steam също си стиснаха ръцете.
След като се бяха карали, така да се каже, или да знам, развели преди това.
А, между другото, там мен това ми стана интересно. Apex сега може да си го свалиш от Steam и си го цъкаш през Steam или какво?
Кое?
А, Apex Legends, който беше в Origin до сега. А, не, то глупости. То... Не, с какво беше Apex?
Apex, Origin. Apex е с Origin. Да, точно така. Да, можеш да го играеш през Steam, да.
Супер,
да. Всъщност, те октомври месец и Steam стигнаха до тази договорка. И веднага те излязаха, извадиха Jedi Fallen Order в Steam,
да.
Apex Legends, както ти каза, Battlefield 5, The Sims 4, въобще всички тия заглавия, които си бяха ексклузиви само за Origin, изведнъж се появиха и в Steam. Така че ето още една полза за много геймери, че до голяма степен вече много геймери се дразнат, че имат много,
всъщност,
много магазини, много апликации за купуване на дигитални заглавия на
компютрите. Да,
ето това е примерно един плюс, вече можеш да си купуваш, вече можеш да изтриеш Origin Store.
Най-големият плюс е Georgia Galaxy 2,
да, между другото, това има ще да кажа,
на различни платформи, което е едно от нещата, други, които Georgia правят много добре като цяло. В смисъл, не че няма други такива клиенти на пазара и не че не е имало, въпрос че в случая ти е интегриран в някакъв вид онлайн магазин, което е готино и то, нали, сравнително доказал себе си онлайн магазин.
GOG, ако успеят да го направят тази платформа да работи както те си представят, че трябва да работи, това може да е по-голямо дори и от Steam, честно казвам. Защото това е нещо, което събира абсолютно всичко, което имаш, доколкото знам.
Това е един лончер на практика, не? Ти пак си длъжен да си купиш
Еми да, но Steam, буквално, доколкото разбрах, може и от PlayStation Plus човек да си имаш такива, как да кажа, списъчета там в тази платформа.
По принцип, да, но това не е като да мога да ги играеш.
Да. Не, но си ги знаеш, може, че
си гледкаш.
Да, може, че това
да си знаеш, че си ги имаш.
Да.
Голяма част от... Аз, между другото, много от игрите си ги гледкам, нали? Сещаш, не мога да ги играя всичките, но... Да, и какво излиза в крайна сметка, че след една година Epic Game Store всъщност някаква консолидация се е получила на пазара за конкурентите на Epic. А самите Epic, те всъщност те се съборят хората, ама...
Ами
факт е, че наричат всички останали конкуренти на Epic, което е показателно за това, че по някакъв начин са успели да стъпат на пазара за момента. Как ще се развият нещата, като навлезем в следващата година, нали, няма как да ни е ясно, но за момента с малки крачки напред някакси справят се, макар и бавно.
Цяло тази битка между Epic и Steam, която се заформи, повлия много добре на геймерите. Освен че Steam си повишиха нивото на услугите, защото те също си, как да се каже, примерно си апдейтнаха си лайбрарито, което те не го бяха правили от създаването си.
Абсолютно, такова, да, новото лайбрари, да. Новата библиотека
сетиха
доста добре.
Сетиха се, че трябва да направят лайбрари, бати, и някои други готини неща. Нали, едно на ръка, че лънчнаха VR-а, както си говорихме и така нататък. Та, идеята е, че тая битка всъщност фали цената на много игри. Едно на ръка, много безплатни игри в Epic, но според статистиките, зимната разпродажба на Steam е горе-долу, и това много хора го потвърждават, е горе-долу най-промоционалната за геймерите разпродажба до момента. Страшно добри оферти.
Най-офертната за...
Не са имали безплатни игри.
Да, не са имали безплатни игри, но игри, които, да кажем, ако ги нямаш Epic на хоризонта, може би нямаше си купиш на тия цени.
Еми да, в крайна сметка окончателното, как да кажа, окончателният извод е, че геймерите си печелят доста така от тая битка.
От отворената конкуренция и затова целият рев срещу Epic, как не е честно, нали, така нататък, трябва да бъде забравен. Конкуренцията е най-хубавото нещо, което може да се случи на пазара, и в крайна сметка, както има един такъв либертариански лав, пазара реши.
Аз имам едно много смело предположение за до година, по това време. Поред
ще мене... Записваш се, ще си го припомним, казал и ще го сравним. Да.
Според мен до година, по това време, ситуацията между Epic Store и Steam няма да е много по-различна, отколкото е в момента. За сметка на това, смисъл поне на този фронт, нали, но за сметка на това, според мен Steam ще се успяли да повдигнат някакъв интерес в VR-хавица с новия Half-Life. ще има раздвижване там, според мен. И до година, може би по това време си говорим за нещо друго интересно, което ще се случи.
Да речем
там.
Fortnite в VR вариант.
Дори това би било интересно като развитие на цялата ситуация.
Еми, ако...
Аз по-скоро очаквам... Извинявай, кажи.
Еми, щях да кажа, че ако Steam така успеят да го извъртат това нещо с Half-Life Alyx, вероятно наистина VR технологиите ще станат по-достъпни и до година...
Чакай. Ако до година, по това време, Epic са пуснали много по-евтин VR headset...
На който да се играе Half-Life Steam, Alyx?
Да, пак ли ще пищиш, че не е честно, брат?
Еми не, няма да пиша наистина, добре. Макар че едва ли ще си взема. Аз това VR за мен...
Аз те карам да си взимаш, просто да гледам обективно нещата.
Еми не, няма.
Честно казвам, според мен 2020 година към края няма да водим тия теми. Също не смятам, че кой знае колко ще си увеличат Epic своя дял, да. Но според мен това, което ще случи до година е, че тая тема ще остане малко по-назад, защото се очаква... То не до година, тая година, защото се очаква PlayStation 5 и Xbox да изварят новите си конзоли и всичкото внимание ще бъде насочено на там, защото, както казах, Xbox вече, нали, почти сигурно ще функционира с Epic и с Steam, което също много ще размести пластовете.
Между другото, Гайдов много хубаво каза, че реално погледнато при новото поколение конзоли, реално единствените конзоли като такива са PlayStation 5 и Switch, реално, да.
Ама то не се знае още и PlayStation 5 няма такива сухове, нали?
Да, чакай, между другото, не трябваше ли сега на 27 или кога обявяха някакви?
27 обявяват...
Ще обявят нещо, нали?
Да,
не нещо. За PlayStation.
Да.
Защото Xbox вече си го знаем.
Да, за PlayStation говоря.
Между другото, те потвърдиха, че и тази година няма да са на E3.
Да, това е много важно. Да, верно. Виж, това не го включихме в новините, но за втора поредна година няма да бъдат на E3, което...
Сори, ще си останаме вкъщи.
Еми, те вече всички сериозни разработчици на софтуер, на хардуер си правят свои, нали... Техницка, Days of Play, Xbox имат тяхен евент.
Да. А между другото, ние Microsoft говорихме в някои от предишните епизоди, говорихме за това.
Говорихме,
извинявам се. За това кой е големия печеливш от E3 2019 и всъщност май стигнахме до извода, че са Microsoft, защото изпълниха вакуума там с...
Чакай, аз между другото тази година не съм видял. Какво ме правиха Devolver? Не, то още не е минало.
Devolver?
Не, чакай, E3-то не е минало.
Как ще...
Не, 2020.
Тебе нямаше даже на...
Да, вече му нямаш.
Да, бяхме само двамата.
Да. Devolver извадиха там My Friend Pedro, някакви такива...
Да, верно, това гледах после.
Да.
My Friend Pedro, това...
Но наистина много интересно да си говорим след една година, защото също така 2019 година, конкретно края, декември, който е много показателен месец, защото тогава са най-големите продажби въобще, е бил и за... PC игрите и за конзолните игри по-слаб месец от декември 2018. Единствено мобилните правят някаква много голяма печалба.
Защото хората си да говори... скъщи в кинефа за това.
И, да. И всъщност основната причина за това е едно, че няма някакви интересни ексклузиви за конзолите, но точно, че през 2019 декември Steam и Epic са пуснали много мощни разпродажби и всъщност заради това печалбите са по-ниски. Не, че има по-малко продажби, а точно така, цените са по-низки.
От всичко това печели клиента, в крайна сметка, потребителя, така че...
Нима залиташ в дясно.
Това не е много социалистическо.
Чакай, ще ми мине тук след два дена. Еми, добре, де, стигнахме до
такъв конкретен извод. Направихме първият си епизод с някакви по-конкретни неща, цифри.
Вау.
Да. Ами добре беше, какво? Аз даже дори аз самият така се поубедих леко така в нали, позитивите на цялата...
На конкуренцията, на свободния пазар. Еми... Малко сме като плюс-минус на времето, не знам дали помня.
Да, аз си го спомням, да.
Не знам,
харесва го това
предаване. Си упрашваме ли в БНР него или...
А да, ще ходиш ли в БНР?
Кой, аз ли?
Да.
Що?
Защото си перфектен за там.
Аз ли бе? За БНР ли?
Ами да, сега имат нов стрим, пък аз подкаст, гейминг подкаст в БНР.
А, верно, да. Ами ще си подам на апликацията.
В 100% всички са анти-Epic Store в БНР.
Иначе ще си пасне. И аз
така го виждам.
Ще ги превзема отвътре човек и ще стане геймърс БНР, нали, шоткаст.
И мед за всички.
Според мен, не, според мен са и анти-Steam, и анти-всичко, и си теглят само shareware игри от някакви стари сайтове там.
На Commodore Amiga, който е с касетки с лента, защото те разпагат с много такава технология.
Верно, верно. Не бе, какво е дискет с shareware версията на Doom 1?
Да, също така. И много от такива пиратски. Кирилизирана каратека. Кирилизиран Moon Patrol.
Класика беше това, класика.
Трябва някой път да направим епизод, да извадим... Това ще е забавно.
Да поиграм каратека.
Кирилизираните имена на тия Apple 2 игри тип каратека. Нали, то каратека си беше каратека, но имаше някакви... Строителят, примерно, мисля, че Donkey Kong, там Марио, нали, беше строителят.
Марио?
Еми то Марио за първи път в Donkey Kong.
Добре, ще не било Магарето Конг, защото знаеш да е неловко.
Добре, ми какво, ще затваряме ли, ще приключваме ли или нещо още има да си кажем?
Ще нагониш.
Не, няма да гона, но това е общо взето. Сега разбрахме се какво що.
Така ли?
Някой, ако има да си каже нещо, си рява, че това е това, ако е гледал, да добавим после.
Гледам Titans в момента, между другото.
Аз си ми чувствам, че ти Titans, това го кажеш всеки път, гледам Titans.
Не бе, последния път само го казах, мисля.
Какъв Titans, бе?
На DC, бе, човек.
DC Titans.
Аз пък гледам по карта, не Турк Little Titans, не, Small Titans.
Teen Titans.
Teen Titans гледаш
ти. Titans е много добро сериал, защото това е един от по-добрите супергеройски сериали, които съм гледал, ако трябва съм честен. Изглежда доста такова...
Ма чакай, това е игрален филм.
Игрален сериал. С Робин и разни други сайдкикове.
Аз, между другото, така видях трейлър на Birds of Prey и...
Ще стигнем и до Birds of Prey, но мисълта ми е, че това е един от по-добрите супергеройски сериали, които съм гледал и на места е много чизи, много тапанарски, обаче същото време не е лошо направени хората, които са го правили и го правят с... желание и любов. В смисъл, представи си Legends of Tomorrow, ако си го гледал. Ма не толкова Power Rangers, човек. В смисъл,
да, разбрах.
Някакво класи над, но пак някакво е такова чизи леко.
Нещо с Doom Patrol, така би ли го сравнил с Doom Patrol? Защото...
Те Doom Patrol тръгнаха като спин-офф на Titans.
Ясно.
Ама не, Doom Patrol, защото... не, Doom Patrol е някакъв недостижим връх на...
Защото ако трябва да сме честни, най-успешният игрален сериал по DC е Doom Patrol, човек. Всички останали, Arrow и Marvel, доколко
знам. Абсолютно съм съгласен.
Готъм страшно много.
Готъм е много Team Bullshit, човек.
Еми Team Bullshit е, понеже Гадов използва думата успешен, аз мисля, че може би
също, да, така е. Забравих просто за Готъм.
Между другото, на времето Константин беше много хубав сериал, обаче го спряха, човек.
Да, той изкара много малко време.
И сега, знаеш, че са го преместили в Legends of Tomorrow, там си участва.
Аз разбрах, че в Legends of Tomorrow се появява този Флаш Езра Мюлър, който го играе. Нещо Флаш Пойнт Парадокс.
Да, това съм го разбрал.
DC правят...
Чакай, в Флаш Пойнт Парадокс мисля, че бяха взели и Кевин Конрой, което е яко човек. Кевин Конрой, който звучава Батман през 90-те като цяло. Това е гласа на Батман.
I'm Batman. Това е.
Да, не е гадният глас на Кристиан Бейл.
Да, как каза нещо, че говориш ли, че трябва да...
Не, аз чаках да прехвърля темата, че аз гледам на The Outsider на HBO и този сериал е The Shit. От всякъде това е... Започва като True Detective и преминава вече в някаква много друга светлина към трети епизод. И е много сериозен сериал.
Ама трилър или какво?
Да, той е малко тип Castle Rock, в смисъл инспириран от Стивен Кинг, много сериозно. Има герои, които са буквално естествено героина на Стивен Кинг, която в неговите романи е не просто бяла, а бледа женица се играе в сериала от...
Хванала е тен тихо. Не, тихо. Не го довършва това изречение.
Да, няма да използвам никакви термини, защото нито един не е прият. Не, играе се от някаква мацка, която си е супер черна и си е така с типичната черна там коса с... Както е, няма че, сериала е The Shit, много е добър.
Добре, значи препоръчваш го, аз да и аз бих го пробвал.
Догледах Дракула и Гайдов. Третият епизод наистина беше много тъп, брат.
Това искам.
Наистина беше много тъп. Значи, първи и втори се чух, първи и втори се едно от най-приятните вампирски неща, които съм гледал през живота ми.
Да. Просто с третия епизод...
Бъфи беше много добър вампирски сериал, Shut the fuck up.
Да, аз ми беше... казах съвсем сериозно.
Бъфи беше The Shit.
Значи и за нашите слушатели, ако все пак стигнат до края...
Не, аз ще чакам малко, защото го виждам, че тук ми е кима иронично. Бъфи беше велик сериал. Тоя сериал излезе преди Приятели, братле, и беше нещо невероятно за времето си.
Тоя сериал не е излязъл преди Приятели.
А, добре, аре, 2-3 години след Приятели. След тази, Приятели за 94, това е 95-6.
И аз тях ти кажа, че Buffy е, ти оказа за пореден път, готин сериал. Не знам
добре,
точно по какъв
добре,
начин...
Добре, хубаво. Много хора са саркастични към
доста
казва. Достачки
си,
това...
достачки явно някой е изшивал на... Как се каже?
Слежа го три.
Сара Мишел Гелар ли?
Сара Мишел Гелар.
Беше да. Много секси, това чипо на след беше супер.
Да, да, така е, да, павница. Кажи сега, знай, гадов пъкъс.
Аз си забравих мисълта, човек.
Дракула
честно.
Нещо, Дракула.
А, за Дракула, да. Ако хората стигнат нали, до тук да ни слушат, да ви кажа, че Дракула просто забравете третия епизод на Дракула.
Свърши първите... много тъпо, много тъпо.
Да, първите два епизода просто до там. Гледайте втори епизод и приключете, за да не си развалите цялостното впечатление. Защото...
Втори епизод сам по себе си е добра завършена история от началото
абсолютно,
до края.
Абсолютно, абсолютно. Та така, Дракула, първите два епизода стигат, трети не. Косо и ти ако решиш така, нали?
Кажи, кажи.
Да, нямам време за Дракула, но съм си го сложен ми е там.
И на мен ми е сложен.
А, сложен. И исках да ти кажа,
чакай,
аз
чакай,
много
чакай, мисли... чакай, чакай. Онзи ден, няма какво мислиш, аз съм го измислил, брат. Онзи ден, какво намерих в Netflix, някакъв шорт на Дейвид Линч.
О, да, разбирам.
Който е от 2016-2017, само по някакви фестивали са го пускали, сега за първ път го пускат официално някъде. What happened with Jack или What's up with Jack или нещо
да,
е такова.
Да, 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 да.
Шорт е, да, шорт е 20 минути, 17 минути, черно-бяло е и участват само трима човека в този шорт филм. Една мацка, която е една сервитьорка, Дейвид Линч, който играе детектив и който е в едно купе на влак и разпитва за подозрян в убийство, който е маймунка, братле. Малка маймунка, като тази на Розва, Приятели.
Това ли е третия участник?
Да, третия участник е маймуна, като Марсел на Розва, Приятели. Обаче...
И мистер Нилсън на Пипи дългото черапче.
Обаче на маймуната си сложили уста като на Анойн Коренч, братле. Сега така си я монтирали отгоре и Линч я озвучава и нея. Въпросът е, че това е Дейвид Линч с Анойн Оренч. Общо взето. И е някакво... Много е странно. 17 минути цяло си говорят двамата без да стават, братле, и всичко, половината им диалог, по-голямата част от диалога им е само някакви странни афоризми. И се оказва, че маймуната шиба някаква кокошка, брат. Обаче много се срамува от това. Много е странно.
Дейвид Линч от хората, които навършиха, стинаха един момент в живота си при доста време, който просто трябваше да им бъде отказвам да продължа да снимат филм.
Е, защо бе? Типа и ти сега. Защото
превъртя играта за това.
Е, това, от тази гледна точка да, ама все пак.
Легена.
Дейвид Линч е Дейвид Линч, сега не можеш да...
Дейвид Линч е Дейвид Линч.
А, аз исках на те да ти кажа за скъпата циганка в Witcher. И ми извинявай, ама не е скъпа циганка, ми
само
си
да
много
вметна,
яка индик.
Само да вметна, че Гайдов дори в компютърни игри ходи по циганки.
Ти няколко пъти го казваш.
Нищо това, против, нищо... просто се предпочитаете
не,
на Гайдов.
Не, аз не, просто искам да ти кажа, че...
Обект на обсъждане.
Индиката си е много яка и аз не бих я оприличил на скъпа циганка.
А, не ефтина индийка.
Ма той е скъпа индийка, си е скъпа циганка, се замисля.
Учете, навлизаме в малко есесовски води тук, расистски.
Айде, последни думи, ако имате да приключим.
Ами да, Джо Роган каза, че гласува за Бърни, човек.
Еми,
това превърта всичко.
Жив и здрав, в смисъл. Каза ли, че е на MDMA в момента или пропусна?
Не изглеждаше.